Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Góða hlustendur, það síðdegis þátturinn á útvarpi sögu, Haukur Hauksson umsjónarmaður og hjá okkur Þórir Guðmundsson, framkvæmdastjóri Reykjavíkur deildar Rauða kross Íslands.
Já, forstöðumaður Reykjavíkur deildar.
Ok, þetta já, rétt kynnt inn. Nú gamall refur í hettunni, fjölmiðla maður mikill og sem kvarti við því að fjölmiðla menn sé alltaf að tala við hvort annan sem nú kannski 50% rétt í okkar tilfellum. Og líka í þessu tilfelli en þú ert gamall fréttahaukur hvernig byrjaði það og á hvaða móta?
Jú, þannig að sko, mín starfsævi hefur kannski svona skipst svolítið milli fréttamennsku og Rauðakrossins ég var á stöðu 2 hérna í gamla daga og þar áður
einn af þeim alfyrstu það, 86?
Já, einn af þeim sem að fóru þarna inn í oktober 86 þegar að stöðu 2 fóru í loftið og fylgdist með Jóni Óttar í hljóðlausum í sjónvarpinu og
Já, það var
stórverðilegt og þeir lentu á Reykjavíkurflugvelli á Keflavíkurflugvelli segi í beinni útsendingu á RÚF þannig að það var óskemmtileg byrjun
og Ögmundur Jónasson tók á móti Gorbatsjóf
Jú, talaði við hann á rússnesku
Á þessari fínu rússnesku, dobro på sjálfot Nú kann þú rússnesku, er það ekki?
Ég læriði rússnesku og notaði hana pínulítið þar sem ég var að vinna í stönunum í Kazakstan og Londonum, það er í kring en það eru komin 20 ár síðan og þetta er tungumál sem ef maður notar það ekki í samskiptum að allavega í mínu tilfelli þá hefur því miður hrörnað verulega
Já, já, en allavega þá notu ég þetta ekki fyrir að segja sama og mistari Ögmundur Jónsson sagði við Gorbatsjóf, dobro på sjálfot
Pasi på sjálf
Það því hérna velkomin og þetta því miður að þá komist hvorki Vigdísni Steingrímur á fundin í Keflavík þar sem var ákveði skipulags vandræði í þeim málum En hvernig, já, þið voruð í, hvað voruð þið lengi? Þið voruð hann öll fjölskyldan eða ekki?
Við vorum öll fjölskyldan með
Stanlöndunum,
tvo stráka, konan mín og tveir strákar og ár og fórum þaðan yfir til Malasíu og vorum önnur tvö þannig, við vorum 4 ár.
Og í Malasíu voruð þið þá 2 ár líka sem?
2 ár þar sem sé og í Kazakstan í Almaty, en starfið fólstreindar að mestuleiti því hjá mér að vera í hinum 4 stöðum Londonum.
Í Úsbekistan, Turkmenistan, Tadsjikistan og Kirgistan.
Já,
þetta eru 5 stöðum.
Þetta eru alls 5 lönd og... Starfið fór að mestu leiti fram í Tadsjikistan og þar af í austur Tadsjikistan á svæði sem að er kallað Gorno-Badakhshan upp í Pamirfjöllum. Þó ég hef ekki mikið verið þar þá snerist hjálparstarf mjög mikið að aðstoða fólk þar og í rauninni fjallafólk, sveitafólk sem að allt í einu var þarna eftir að Sovjetríkin hrundu bjarga laust í rauninni því að Sovjetmenn höfðu hagað því á landamærum Kína og Afganistans að halda sveit eða halda byggði í sveit og þegar að bjargir komu ekki að utan frá Moskvu að þá stóðu menn uppi bjargarlausir og það þurfti að koma þarna inn með hjálpargögn við einbyttum okkur að því að halda spítölum og skólum gangandi með því að koma með kol þannig að við sendum 1000 vörubílsfarma á ári af kolum og svona ýmislegt annað hjálparstarfa sjálfsögðu líka.
Þetta er hérna þessi litli botlangi sem að gengur að Kína og botlangin hérna út úr Afganistan. Þetta er þess að Tadsjikistan alltaf á mikil landamæri að Afganistan.
Já, þetta er á þessum landamærum, þetta er á því svæði þaðan sem sovjetherrarnir fóru inn í Afganistan á sínum tíma í innrásinni þar og þetta er mjög strjálbilt svæði í mikilli hæð. Við kerðum hæst upp í 4900 metra sem er að mér skilst sá þjóðvegur sem stendur hæst í heiminum og komumst að því að hérna dísilvélarnar áttu mjög erfitt með að tækla það að vera í svona litlu, svona þunnu lofti. Þannig að þarna fór fram mjög öflugt og mikið hjálparstarf á stað og það segir kannski ýmislegt Rauðakrossinn, það var svona, við einbeittum okkur að þeim stað þar sem ástandið var allra, allra verst þó að auðvitað eftir þetta mikla hrun að þá stóðum en uppi víðsvegar gamlu Sovjetríkin með þá staðreynd að til dæmis ellilífeyris þegar að eftirlaunin þau komu ekki sem menn höfðu verið að reiða sig á allt í einu hækkaði allt kyndingarkostnaður, matvæli og annað slíkt en þarna var ástandið alveg rosalega erfitt og tilgangur með hjálparstarfinu var svona að halda byggð bara í landinu þannig að menn þyrfti ekki að flýja svona meðan var verið að reyna að koma upp annars konar efnahagsástandi sem byggði þá á landbúnaði jafnvel í þessari miklu hæð þarna í fjöllunum.
En Tadsjikistan er eitt þeirra lýðvelda sem er hvað verst statt líklega núna og líklega er allavega helmingur ungs fólks líklega sem verkamenn og kalla gastarbætir er nýjasta tökuorðið því rússnesku þýska sjálfsög og þeir eru mikið bara búðakassum dömur og verkamenn og hitt og þetta Tadsjikar inn yfir í allur Rússlandi Moskvu náttúrulega og Pétursborg kannski mest ríkustu borgunum og svo senda þeir með Western Union peningana heim.
Já, nákvæmlega, eins og bara gerist mjög víða að þar sem er mikil fátækt að þar reynir fólk að komast og kannski senda eitthvað fjölskyldunni til þess að geta sendt gjaldeyri eða peninga heim.
Allt í dólarum.
Þetta er mjög víða sem að þetta er, reyndar á þessum tíma sem að ég var þarna, að þá var stóra vandamálið var ekki endilega Tadsjikarnir vegna að þeir höfðu flestir fjölskyldu í kringum sig. Já. Það er fátækt. Það eru auðvitað nýstandi, en ef þú hefur engan að, þá er það allt öðru stíð og það voru einmitt sko rússarnir sem
já,
hefðu komið inn kannski 1935 eða jafnvel fyrr til þess að byggja upp landið, voru síðan komnir á ellilífeyris aldur, fjölskyldan þeirra kannski börnin flutt burt til Rússlands, þau ekki komist með af einhverjum ástæðum og ég myndi segja að stór hluti af þeim sem við vorum að aðstoða þarna með til dæmis matargjöfum einfallega í Tadsjikistan, í Dushanbe að það voru rússar sem voru komnir á háan aldur og höfðu enga ættingja, ekkert netverk í kringum sig. Það er nefnilega oft þannig að þeir sem eru eiga ekki rætur í landinu að þeir eru alveg sérstaklega berskjaldaðir fyrir allir svona sem að gerist.
Já, kannski líka Evrópuþjóðirnar og vegna þess að til dæmis sjá bæði Tadsjikum og Úsbekum og austrænum þjóðum og í Asíu fólki að þá er kannski er fjölskyldan, það eru kannski já, það eru svipa kannski, fjöldi barnaði kannski mikill en þau hafa það fram yfir eða ólíkt okkur að það tekið þeir hjálpa og gamla fólki býr inn í hjá fjölskyldun og hefur heiður sess og til dæmis elliheimili og þess aftur stofnanir er engan vegin viðteknar hjá þessu fólki sem er alveg algjör breyting eða mismunur á þjóðfélags byggingum.
Já, þannig eru kannski 3 eða 4 kynslöður sem að búa á sama svæði, kannski með sameiginlegan garð og svo hérna eru 3 eða 4 hús sem eru byggði í kringum garðin og fjölskyldunar búa þar. Þannig að það er kannski dugar þó að það sé almenn fátækt eða vel örbirð að það séu 1 eða 2 sem eru í góðri vinnu, fá tekjur og það dugar þá kannski nokkrum fjölskyldum svona í okkar skilningi.
Já, einmitt. Og gömlega fólki er haldið þá, það er fær mikið heiður sess og er vísað fyrst til sætis oft svona gaman að sjá þessa ást á eldri kynslóðinni og þetta vissulega mjög misjæmt og í okkar vestræna neyslu þjóðfélagi þá önnur afstæða til eldri borgar og gamla Já. Fólksins en það þetta þau bara byrja til þessa fólks og hvar langama og langafi og kalla á þau í matinn og þau fá heiðu sæti við borð og allir spyrja hvernig gengur og hvernig og þannig að þetta svona menningar munur hjá bæði múslimum og öðrum líka í Vietnamum og
Já.
Heldur en hjá okkur í Vestur-Evrópu eða Evrópu skulum við segja allri og Norður-Ameríku kannski.
Og þess vegna einmitt þegar við erum að stunda okkur hjálparstarf þarna þá beinist það mjög mikið að þeim sem hafa ekki þessa tengingu þennan hérna þessa aðstoð allt í kringum sig af ættmennum sínum og það eru bæði aldraðir, það eru líka börn til dæmis sem að verða munaðarlaus eða eru yfirgefin á einhvern hátt að þá voru þau gjarnan sett inn í svona þessar stofnanir, internatur væntanlega á sem þú kannast við og ég fór til dæmis á einu tímabili í mjög mörg svona internat og sum voru ágætlega reikin en svo fann maður líka barnaheimili sem voru bara ruslakistur þar sem að börn voru fötluð og ófötluð og með margvíslega fötlun og þar sem að voru engin var engin fatnaður til dæmis það var ís kaltarna og veturna og eitt til dæmis fundum við í Kirgistan og voru það með hérna með barnahillum norsku barnahillum SOS, nei fyrir gjöðu ekki SOS heldur hérna Save the Children sem er alþjóðlega nafnið og unnum með þeim að því að bæta aðbúna þarna þarna dó 20% barnana á hverju ári yfirleitt af slæmum aðbúnaði frekar heldur en að það væri eitthvað veikindi eitthvað slíkt og það var margt svona sem að það sá og það einmitt tengdist mjög gjarna því að menn höfðu ekki þetta bakland
Já, til dæmis að það vorum 20 miljonir rússa sem voru hreinlega algjörlega skildir eftir við upplaust Sovjetríkjana og það kannski fólk sem hafði eins og þú segir ekkert bakland og engar fjölskyldur eða kannski svona það var gríðarlega fátæk í öllu landinu Já. Strax 1991-1992 og fólk kannski hafði hreinlega ekki pening til að kaupa lestar eða flugmiða og það var algjört bara peningaleysu og það voru einhverjar vöruskipti kannski á milli manna og þess háttar þannig að það voru þessar fleiri milljónir rússa sem hreinlega voru eftir og auk þess að þá byrja náttúrulega bæði þjóðurnisróstur, hreinsanir og etniskar hreinsanir líka
Já.
Og það var mjög mikið og ljóta aðfarir víða gegn þá slavneska fólkinu og sem er náttúrulega talsvist ólíkt bæði að trúa uppruna í þessum sérstaklega miðasíu og kákasus kannski líka lífveldunum.
Og það sem er kannski mjög gefandi við þetta starf þarna sko, hjá mér það er að geta talað við fólk og rættum aðstæður þess og ég gleymi gerni konu sem ég rætti við á hérna svona kallum það súpueldhús sem við rákum í Dushanbe hún var að nálgast nýræðisaldurinn var við verðum 80 ára gömul Og hún var að segja mig frá því að hún hefði komið á þriðja áratugnum
Já.
Og þá var hennar starf að, fjórða áratugnum fyrir ekki, að byggja svona ákveðnar byggingar sem voru þarna pósthúsið og bankabyggingu, stjórnarbyggingu og annars slíkt og það sem hún gerði á daginn, það var að ganga þarna göturnar þar sem að húsin voru sem hún tók þátt í sem bara verkamaður að byggja. Þannig að það var hennar daglega líf. Hún hins vegar átti ekkert þannig að hún kom í þessa í þetta súpueldhús hjá okkur og fekk þar svona matarmikla súpu og kaffi og kannski alveg sérstaklega félagskap af öðrum sem voru í bara mjög svipuð aðstöð.
Hún var rússnesk þá þessi.
Hún var rússnesk þessi.
Það var nefnilega mikið evakuatsja í strax 41 þegar Barbarossa byrjar þau stríðsátök þjóðverja að þá er evakuatsja náttúrulega brottflutningur flutningur á versmiðum, prentsmiðum, stjórnaráðum alls konar apparat í stjórnarkerfinu og fyrirtæki og að sjálfsögðu vopnaðinaðurinn. Það var talsvert mest austur fyrir Úral og lengst austur í Síberíu, Nóvosíbirsk, en svo var talsvert mikið líka til Taskent, Kazakstans og kannski minna þarna, það var mjög mikið fólki sem fikk bara skipun eftir 2-3 daga, þá ferðu með vestmiðinu um borð í lest og þessu vestmiði tekið niður og flutt með einhverjum og þú bara sest þarna í einhvern gáminn.
Jú, jú, og sama
með þúsundir, eftir þúsundir.
Já, já, og sama með fólk, við kynntumst ágætlega konu þarna af þýskum ættum, hérna, Volga þjóðveri sem að, það voru heilu þorpin þarna sem voru byggð af Volga þjóðurum. Eru flest í eyði núna eða aðrir komnir inn vegna þess að þeir nánast allir fluttu tilbaka.
Já, til Þýskalands,
það sem að ættmenni þeirra höfðu verið fyrir 250 árum.
Til vestu Þýskalands kóls, það Gorbatsjóf nefnilega sem að opnar á þetta, er það ekki eftir 85 peristrauku.
Jú, nákvæmlega. Og þannig að þeir komust burt, síðan hittum við þarna Tatara frá Krímskaganum, það voru Tjetsjenar þarna, mjög mikið af fólki sem að Stalin hafði látið senda í grepavögnum og, og svo þessi þýska kona, hún sagði okkur söguna að því þegar hún hefði verið sett upp í grepavögn og send til Kazakstans. Hún var uppalega send til Sibiríu reyndar og hérna, en svo hefði systirinn að fara til Kazakstan þannig að hún komst þangað en þá voru með aðri sem voru sendi beint til Kazakstan og þetta voru sko margra mánaða ferðalög. Og hérna stundum þurfti að bíða í marga daga á lestarstöð og hérna kona mín sem að talaði mikið við hana hefur eftir henni sko að hún hafði þurfti að útskýra þetta að það var stríð skilurðu.
Já, hún var sátt þessi
gamla. Já, hún vissi hvað var að gerast, hún var held í 9 ára þegar þetta gerðist.
Já.
En hún mundi eftir þessu og hvað var loftlaust og hvað var lítið að borða og hvað þetta tók langan tíma og hvað þetta var endalaus bið og oft alveg ofboðslega kalt.
Já, þetta er hálend og annars en til dæmis borgirnar við Volgu, Saratov og fleiri borgir og þetta voru hreinlega þýskar borgir ákveðnum tímabil vegna þess að undir Elisabetu og Katrínu að þá er mesta immigration þar að segja eins og okkar menn fór til Kanada að þá var gríðalegu fjöldi sem fór til Rússlands fyrir áður en að Bandaríkin og líka á sama tímarindar líka og það var þá Rússland fyrst nummer 1 og síðan nummer 2 í krísun í Evrópu að þá fluttu mjög margir til Norður-Ameríku en svo voru mjög margir sem fluttu sérstaklega þýskum uppruna og Skotar og Clark og hvað til Rússlands. Þessi saga er mjög kannski kemur lítið fram og er lítið tala hana.
Já.
Og svo þessi þjóðablót sem að þú minnist á þjóðverjar Tatrar og sem að er þá flutt til þessara strjálbýlu svæða í þar sem að þeir eru taldir eflausta ósekju hugsanlegir og verðandi hjálpa með Hitlers þó. Eitthvað var eflaust um það, megna þess að þjóðverjar hafa nú unnið heima við sinna oft og fyrta herdikir rugla klár, en samt mjög margir sem að ósekjum.
Já, og þeir þóttu þetta mjög góðir til verka sko og hérna menn sáttu svolítið það að kaupa hús sem að þjóðverjar höfðu átt sko.
Það þykir fínustu húsin eða það þykir mikið hérna svona gæðamerki ef að þjóðverjar byggðu þetta hús.
Já.
Þýskir stríðsfangar.
Já.
Og sama með japanska stríðsfanga í Taskent.
Já.
Þeir notuðu japanska stríðsfanga að byggja óperuna og þjóðleikhúsið í Úsbekistan.
Já.
En Rauðikrossinn er núna 90 ára gamall. Er það ekki, hann er stofnaður fyrir væntalega 90 árum og heitir Rauði Krossin hér og er líkur svissneska fánanum eða svona
Þetta er öfugur svissneski fánin sko?
Já, en hann er líka kallað Rauði Hálmónin
sem er það sama sko, það er bara það er annað merki að semst löndin og það er daldið merkilegt að sko hvert ríki getur ákveðið hvort það noti og þá félagið í landinu Rauðan Kross eða Rauðan Hálmóna. Þannig er til dæmis stærsta múslimaríki heimi sem er Indonesia, að þar er Rauði Krossin. Þannig að þetta getur verið þannig, þetta byrja sem Rauði Krossin og síðan er farið að nota Hálmóna þegar að sko að þetta byrja í stríði, þetta er verndartákn í stríði og hérna Tyrkja Soldán, hann hérna tilkynnti, hans hermenn myndu virða Rauðan Kross en sjálfur gætu þeir ekki notað Rauðan Kross fyrir sitt sjúkralið og myndu því nota Rauðan Hálmóna. Þannig verður þetta til einmitt.
Þetta er pólitísk stefna þá eða pólitísk túlkun í hvaða ríki sem er þá á hverjum tíma.
Það er það og til dæmis í Kazakstan einmitt sem vorum að tala að þar sko var sovjeski Rauði Krossin áður, síðan var stofnaður kasaski Rauði Krossin og Hálmónið,
já, stundum
bæði merkin
saman,
og síðan sko var nú farið lagalegi gegnum þetta og þeir mega bara nota annað þannig að þá ákveður að nota hálmónan en það svona bara mismunandi hvað menn gera
Já, já, þetta, og þetta misjæmt náttúrulega hvernig, hvernig politist séð hvað menn hverju sinni já. Við ætlum að fá nú auglýsingahlé hjá okkur Þórir Guðmundsson fulltrúi Rauða kross Íslands og eftir auglýsingar og lag sem að verður síðan afkynnt að þá fólki frjálst að hringja í 588 14 19 94 nú aðeins vera að rugla og en við ætlum að fá núna auglýsingar ekki svo vel
Útvarp saga besti vinu þinn Bílaréttingar og sprautun framúr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is Frí heimsending fyrir eldri borgara og öryrkja á höfuðborgarsvæðinu Reykjavíkur Apotek selja vegi 2 sími 511-3340 511-3340
Inja auglýsir vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair undirfattaverslunin Inja Glæsibæ Bryggjan Kaffihús Grindavík
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina Gert við meðan beðið 35 ára reynsla Sími 699-8330 699-8330 Er lúsmýið að ángra þig? Ef fitan flugnafæli úði náttúrulegur og með mikla virkni en hann inniheldur meðal annars ilmkjarnaolíur sem bitvargurinn forðast. Í F-fitan eru 98% efnana náttúruleg og henta því fyrir alla frá 30 mánada aldri. Fæst í flestum apotekum, hagkaupum og aktu taktu.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulaði snúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, Verslunin Rangá skipasundi 56.
Riðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020. 567 1020.
Er þér mikið mál miðanætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Sólbrúnkufestirinn Banana Boat Aftersun Lotion vinsælasta body lotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æsku ljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn Banana Boat Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth EG-lið í apotekum.
Talamál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið og útvarpissögu. Stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Краснею, захотелось вдруг сказать, станем над рекою, зорки летние встречать. Раскун рявый, клен зеленый лист лесной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскун рявый лесной. Отвечала парню Влад, партизанский, молдаванский, собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога, партизан в лес густой.
тобой, клён зелёный да клён кудрявый, да раз кудрявый резной.
Раз кудрявый да клён зелёный кудрявый, и с утра да да мы расстанемся с тобой. Клён зелёный да клён кудрявый, да раз кудрявый резной.
И смуглянка молдаванка по тропинке в лес ушла. Обиду я увидел, что с собой не позвала, а смуглянке молдаванке часто думал по ночам.
Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый, клён зелёный с звездой. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый весной.
Раз кудрявый, да клён зелёный весной. Здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый
Þetta var Aleksandrov kór Rauðahersins sem söng lagið Smugljanka þar kom fyrir orðið Moldavanka en Moldavanka kona frá Moldavíu Moldavíu stúlkan fjallaði sásöfum ást og þess aftar Hjá okkur Þóri Guðmundsson forstuðum að Rauðakross Reykjavíkur og það símtal sýnist mér Rækki Jóhann Já, við ætlum að taka það hér í kvelli Góðan dag, halló Halló
Halló
Já, góðan dag.
Já, góðan dag, út á Saga.
Hvað heitir þú?
Valgir þetta ég.
Sæll Valgir.
Sællir. Þetta þið að ræða málin.
Já, hvað brennir þér á hjarta?
Hérna, nei, ég var að velta fyrir mig sko, þið að ræða, ég hringi hérna.
Ok, takk fyrir það, ekkert mál, við fáum bara annan hlustenda. Þórir, nú var leiðilegt atvik við Gullfoss Hvítá sem hérna ásaka Íslensk stjórnvöld að hafa ekki staðið sér nú og ver, hver svona þín mingill í því dæmi?
Nú veitum við ekki hvað gerðist þarna, hvort þetta var sjálfsvíð eða hún skrikaði fótur, en þetta þetta afskaplega dapurlegt og við vitum auðvitað að því að þeir sem að koma hingað til þess að byggja alþjóðlega vernd að þeir eru oft þeir búi oft við mikið þunglindi og hafa gengið í gegnum mikla erfiðleika á þessari í þessari leitsinni og það mjög mikilvægt að sko reyna að hafa aðbúnaðin á meðan þetta ferli í gangi, svona eins góðan og mögulegt nú Rauðukrossin reyndar ekki Rauðukrossin Reykjavík sem ég að stýra heldur Rauðukrossin í Hafnarfirði og landskristofa Rauðukrossin eru með nokkuð mikið félagslegt starf fyrir fólk sem kemur hingað í leitað alþjóðlegri vernd, svo kallað hælist leitendur en það sem að þarfuðu þetta að þessi ferill gangi skjótar fyrir sig að það sé farið mjög vandlega í gegnum hvert mál en að það sé gert án óþarfa hyggs að hlutinni gerir svona tiltölulega hratt þannig að menn sé ekki í þessari biðstöðu með lífsitt og síðan eru þetta mjög mikilvægt fyrir hérna þá sem að þá fáu sem að fá leyfi til þess að koma inn í landið þar að segja fá alþjóðlega vernd á Íslandi og þetta ekki nema svona tveira mánuði að meðaltali Að þeir fá einhverja leið inn í samfélagið. Þannig til dæmi sem við verið að benda á hjá Rauðakrossinum að það mjög erfitt fyrir fólk að fá húsnæði. Það þarf að yfirgefa það húsnæði sem það í á vegum útlendingastofnunar á svona þremur vikum og húsnæðismarkarinn er bara þannig bæði fyrir þetta fólk, þetta eru ekki margir en líka fyrir mjög marga aðra og það er eiginlega sammert okkar skjólstæðinga hópum að undirlíkjandi vandamál er þessi mikli húsnæðisskortur sem er hérna og þegar kemur að flóttafólki þá er, vorum að tala það áðan að fólk sem að er berskjaldið vegna þess að hefur ekki rætur í samfélaginu, ef þú hefur rætur þá hefur allavega alltaf einhverja möguleika en ef þú hefur enga rætur þá hefur stundum bara enga möguleika
og ekki fjölskyldu og
ekki fjölskyldu
vandamál, eða neitt ekki, þetta er mikið vandamál. Halló, ja. Góðan dag, er einhver á línu?
Já, góðan dag.
Halló, góðan dag.
Jón Valur.
Jú, ég þekkti þér strax, Jón minn.
Og blessaður aftur Haukur, ég talaði við daginn.
Blessaður.
Þegar ég heyri því sem rússneska kór, þá minnist ég þess að það var nú heill kór eða stór hluti hans sem fórst núna nýlega í flugslysi, var það ekki kór hérna Rauðahersins?
Það var Alexandruf kór Rauðahersins sem að þeir mistu með mikill missir í hafið í Svartahaf.
Já.
Það var flugvél sem fórst og hörmulegt slys og mjög færir einstaklingar og hljóðfæri sem að þeir mistu þarna til hafsbotts og heitur hafsins núna.
Já.
Í miður, já.
En já, frólægt að heyra að hjálpa starf velendis, en nú er þetta orðið svo mikið hérna innanlands, þetta sem Þórir er að tala og komið hans sæll, en hérna, ég er einn af þeim sem eru andvígið þessu, hvað er Rauðakrossinn hefur gengið langt í því eiginlega að hérna, atvinnuvæða þetta, þessa hjálp sína við hælisleitendur sem eiga raunverulega ekki rétt á að vera hérna. Og ég er fylgjandi því eins og minn flokkur íslenska þjóðfylkingin að þeim verði vísa bara strax frá, jafnvel ekki eftir tvo sólarhringa, heldur verði bara vísa strax frá sem eru komnir frá öruggum löndum. Svo við séum ekki að hlaða hérna upp fólki sem er látið bíða mánuðum og jafnvel hálfu og heilu ári. Svo því nemur að bíða hérna á kostnað okkar skattborgara og liggjandi upp á húsnæði sem um leið setur pressu á húsnæðismarkaðin hérna, leigumál og annað.
Spurning, þú talar alltaf svolítið mikið, við þurfum aðeins að svona vera í tangó hérna taktinum. Ekki alveg rúlegasta, sko.
Nei, en ég sem sagt set þessa gaggrinni á Rauðakrossinn fyrir það hvað hann er að gera núna í þessum málum og að beita sér svona harkalega í því að hérna og raumurlega eins og fólk er að uppgöta líka og til dæmis Páls Viljáms og Blaðama skrifað að það fara gríðarlegi fjármunu þarna, mörgundri miljónir í þetta hjá Rauðakrossinum í atvinnufólk þarna hjá þeim sem eru bara hefur atvinnuhagsmun af því að
Jóval,
að þetta ástand
Ertu með spurningu, Jóval?
Já, hún er svo á ekki Rauðakrossin frekar að snúa sér að innlendu hjálparstarfi, það er ennþá hérna, fólk hérna á Íslandi sem líður skort og að á ekki Rauðakrossinn að reyna endurheimta tiltrú fólks á það á þetta fyrirbæri í staðin fyrir að draga úr því að fólk gefi þessum gömlu góðu samtökum fé til hérna neyðarhjálpar þar sem törfur á virkilega í heiminum.
Takk.
Já, Jón Valur, takk fyrir spurninguna. Nú ert að spyrja mann sem að starfar svona yfirgnæfandi í innlendu hjálparstarfi sem að fer fram hérna í Reykjavík. Við erum með, ég var nú bara kannaði í dag, við erum með 914 sjálfboðaliða sem að sinna þessu starfi, 25 starfsmenn, eru lang flestir að sinna innlendu hjálparstarfi. Reyndar einn hluti, en ekki stærsti hlutin, alls ekki, af því, er að sinna hjálparstarfi meðal þeirra sem eru berskjaldaðir vegna þess að þeir eru hér rótlausur og nýjir í samfélagin og meðal þeirra eru sumir innflytjendur, alls ekki allir, flóttamenn sem að koma í gegnum hælismeðferðina sem þú ert að tala um. Það er svona einna hverjum tíu sem að hinga kemur og leita sér alþjóðlega verndar sem að fær þessa alþjóðlega vernda á Íslandu og við teljum mjög mikilvægt að Íslands þjóðfélag það einfallega það er bara mjög skynsamlegt að aðstoða fólk í svona startinu. Fyrsta árið eða kannski tvö við að læra tungumálið koma sér fyrir í samfélaginu. Það held ég að græði bara allir á því, bæði þessir einstaklingar og samfélagið í heilsinni. Varðandi hælisleitendur, þá höfum við hjá Rauðakrossinum alltaf talað fyrir því að Ísland eigi eins og önnur lönd að uppfylla það sína ábyrgð sem við höfum náttúrulega skrifað undir flóttamannasamningin og fólk á, það er bara alls ekki rétt hjá þér að menn séu ólöglegir hér vegna þess að þeir eiga rétt á að sækja alþjóðlega vernd Íslenska ríkið á að samaskapi rétt á að neita þeim þessa alþjóðlegu vernd ef það er ákveðið að þeir eigi hann ekki skilið. Og þessi lögfræðingur okkar sem eru að vinna mjög gott starf, þeir eru talsmenn fyrir þessa einstaklinga sem eru að leita hingað. Og það er að okkar mati bara alls ekki skynsamlegt og getur verið hættulegt. Og þá erum við að tala um líf og limi einstaklinga, að vera með þessa lista yfir örugg lönd og einblína algjörlega á það að ef menn koma frá einhverjum örugg lönd þá þurfi ekkert frekar að ræða við þá. Við erum á því að það eigi að fara yfir mál hvers og eins og það getur vel verið að í mörgum tilfellum þurfið ekki að taka mjög langan tíma, en það á að fara yfir mál hvers og eins og ef að menn eiga rétt á alþjóðlegri vernd, þá eigum við að veita hana.
Hérna Þórir, frá hvaða löndum eru hælisleitendur mestu leiti? Nú eru Georgía og Makedónía og Albanía líklega líka komin í hóp örugra ríkja og þetta eru þessi lönd austast í álfunni, eða reyndar er Georgía á grænsunni. En frá hvaða löndum eru þeir að mestu leiti?
Ég vildi geti svarað þér en ég er bara ekki að vinna í hælismálunum sjálfur þannig að ég geta ekki þannig að ég geti staðið við það en ég veit hins vegar að þeir sem að fá hér alþjóðlega vernd, fá sem svo dvalarleyfi á Íslandi, þeir koma mjög mikið til okkar hjá Rauða krossinum í Reykjavík. Það er fólk mjög mikið frá Sýrlandi, frá Írak, frá Kurdasvæðum, frá Afganistan. Og þetta er fólk sem að hefur í sömu tilfellum verið lengi á flótta, í öðrum tilfellum er kannski að fá fjölskyldur sínar til landsins, fólk sem er alveg ákaflega berskjaldad við komuna til Íslands. Þannig að þetta eru þau lönd sem við sjáum flest fólk
frá. Akkurat, flott. Já, góðan dag.
Já, góðan daginn. Já, komið sælir. Mér langaði
Hvað heitir það? Alltaf að kynna sér.
Baldur heiti ég.
Baldur sér.
Mig langar að vita í hvað þessi peningar fara sem koma af skatti Íslandinga, 761 miljón, í hvað fara þessi peningar. Er það rétt að það sé á annað 100 manns á launum hjá Rauða krossinum í Reykjavík? Og það er ein spurningin. Og síðan vil ég beina spurningunni, hvers vegna þarf að fara í gegnum mál hvers og eins sem kemur til landsins þegar að það er búið að koma í gegnum Norðurlöndin. Ég samþekki mjög gjarnan kvóta flotta fólk en ég samþekki ekki fólk sem er að leita sér að fjárhagslegu öryggi annars staðar í Evrópu og ég vil að það fólk verði sendt til föðurhúsana þangað sem það kom frá. Því það er engin beinflug þaðan og heim. Og það er engin, ég hef aldrei fyrir þetta neinum flekum sem koma heim. Og það er búið að eyða peningum í þetta fólk annars staðar í Evrópu. Hvers vegna þurfa Íslendingar að sannprófa hvert og þetta einasta atriði sem kemur hérna að norðan?
Takk fyrir það.
Hvers vegna? Hvers vegna á að eyða skattfé hérna Íslendinga í svoleiðis rannsóknir sem eru búin að fara fram annars þar. 48 tímar, hámark og burtu með þetta fólk. Punktur. Takk fyrir. Gaman að fá svar við þessu allavega.
Takk fyrir spurningunum.
Já, Baldur, þakkaði fyrir spurninguna. 761 miljón króna. Ég verða viðkjönni, ég hef ekki yfirsýn yfir það fé. Ég er að vinna hjá Rauða krossinum í Reykjavík og við einbeitum okkur dálítið mikið að bara fólki sem býr hér, en ég gerir ráð fyrir að þetta sé svo upphæð sem kostar að halda úti svo kallari talsmanna þjónustu, sem er einfallega verkefni sem að Rauði krossin tók að sér fyrir innanríkisráðunni þá sínum tíma, og síðan hefur hælisleitendum eða umsækjendum alþjóðlega vernd fjölgað mjög mikið, þannig að það væntalega útskýrir þessa upphæð. Nei, við erum nú ekki með á annað 100 manns í vinnu hjá Rauða krossinum í Reykjavík, við erum svona 25 í ýmsum mjög mörgum verkefnum það hjá Rauða krossinum alls á Íslandi, það vinna eitthvað 100 manns og þar að við eru þetta minni hlutin í málum sem varða hælisleitendur.
Góðan dag, halló.
Já, góðan dag, ég ætla
góðan daginn.
Að hérna Elín Sveinbjörnsdóttir þetta ég. Ég ætla að beina því til Þóris hvort hann finnst þetta ekki allt í villandi umræða þarna og útvarpi sögu að af því að það sé gert svo mikið fyrir hælisleitendur þá sé ekkert gert fyrir fátaka Íslendinga. Það nú bara mín reynsla að það hefur aldrei verið gert neitt fyrir fátaka Íslendinga þrátt fyrir að einhver hælisleitendur væri hér áður fyrr.
Jú, takk að Elín fyrir þessa spurningu og þetta
er... Mér þetta rosalega villandi umræða.
Og það sem er svo...
Það er velferðakerfi hérna, það hefur aldrei verið eins gott eins og Norðurlöndunum og hérna... Og þessir hælisleitendur, þó þeir væru ekki, að þá væri ekkert gert meira hérna fyrir fátækt fólk í húsnæðismálunum eða nokkuð svoleiðis. Það hefur alltaf verið þannig. Mjög áralanga biður eftir félagslegu húsnæði og annað. Ég var bara að spurja hvort þú finnst ekki umræða villandi.
Jú, veistu, og mér finnst hún ljót, ég verð bara að segja það, þegar að menn reyna að stilla upp að það sé ekki hægt að sko aðstóða fátækt fólk af því að það séu svo margir hælisleitendur eða allir peningarnir fari í hælisleitendur, þetta er bara ljót og villandi umræð og ég er algjörlega sammála þér, það er mjög margt hægt að gera
hérna. Já, villandi vegna þess að hérna löngu fyrir söguna þá var alltaf mjög erfitt fyrir fólk að fá félagslegt húsnæði og annað eftir því í þannig að mér finnst bara astmalegt að stilla þessu svona saman. Mér finnst bara umræðan á villi, gutum, það er sem ég er að meina.
Já.
Og svo þakka ég fyrir.
Þakka þér, Elín.
Já, takk.
Og það sem þetta gerir líka þegar að umræðan er svona, sko, er að hérna, menn stilla því upp þannig að sko, ástæðan fyrir einhverju sé eitthvað eitt sem að er alls ekki rétt, þannig að það raunni kemur ykkur veg fyrir jafnvel að sko að menn geti farið að leita lausnum, til dæmis varðandi húsnæðismál sem hún nefndir sem er í algjörum ólestri búum við, já, félagsmálar á þeirra kalla það neyðar ástand í húsnæðismálum, þetta kemur niður og við sjáum það hjá Rauða krossnum í Reykjavík á öllum þeim hópum sem við erum að aðstoða. Við erum að styðja fólk sem að sækir til okkar þegar það lendir í skyndilegum fjárhagsörðuleikum. Við erum að aðstoða svona ýmsa hópa, heimilislausar konur, fólk sem að er með geðraskanir, fólk sem að hefur ánýtjast fíknefnum og fleiri og svona undanferðið sjáum við að sko, svona undirliggjandi vandi sem gerir allt annað miklu erfiðara er þessi húsnæðiskortur sem leiðir til þess að minn hann hvort hafa ekki húsnæði eða að það kostar svo óbóðslega mikið að minn hafa mjög lítið milli handana þar og eftir og þetta á sko við einstæðar mæður karla sem eru að borga meðlög ungt fólk og þetta á líka við flóttafólk sem að kemur hér inn í landið og það að segja við getum ekki gert eitt af því að koma hér tveir flóttamenn á mánuði, þetta er bara svo rangt og afvega leiðir umræðinu, þannig að þetta er hárrétt hjá reil.
Halló, næsti maður.
Já, góð daginn.
Góðan dag.
Magnús heiti ég.
Sæll Magnús.
Eru, ég get ekki annað sem að brosa út í annað hjá honum.
Nú?
Já, út af því ég var húsnæðislaus og ég talaði við Rauða krossinn og svo leis og það var ekki þetta að hjálpa mér, ég hef það búa í tjaldi vetur og það, þá.
Já.
Og ekki þetta neitt að gera alls að hvað ég talaði við og segja að komi bara tveir hælisleitindur á mánuði, það er bara kjafta vinur minn hann er að vinna upp á velli og leigubíla þeir að keira fleiri fólki veist, í bæinn og ég veit að bara hælisleitindur komið að ég var húsnæðislaus komu og þeir fengu húsnæðis og skot og þeir bara hægt að vera svo að kjafta á bara stoppa fólki ég með þessi koma frá Örgjurlöndum það var bara að stoppa það og senda það tilbaka, það er bara svoleiðis.
Bjóst þú á Ásbrú þá eða hvernig?
Nei, ég bjó ekki á Ásbrú, ég bjó í bænum og það og ég bara þekki fólk, ég býr núna að Sunnesjó fæk íbúð þar og það og sko vera að segja að koma bara tveir hælisleitendur að mánu svo veit ég að eins og í Netto hérna að Sunnesjó þeir koma bara hérna í landi og eru hérna í Netto og ég búið að tala um fólk sem að vinna ég koma bara til að stjela og svo faraði út aftur og koma svo aftur og stjela þetta gengur svo hjá þeim og vera með þetta kjæft að það bara stoppa þetta lið og senda tilbaka sem koma frá örgur löndum og þakka ég fyrir
Já, takk fyrir þitt innlegg
Kannski bara leiðrétta sko að hérna ég sagði ekki hælisleitundur ég sagði það fá hér sko tveira mánuði stöðu sem eða vernd sem flóttamenn hælisleitundur eru miklu fleiri og af þeim sem að sækjast eftir hæli hér þá er svona einn af hverjum tíu sem fær dvalarleyfi sem flóttamaður.
En rót vandans Þórir er náttúrulega stríðsátök í Arabaheiminum í Íraks stríðið sem var nú frekt og er kannski sumir segja að það sé lítið hort á þá stöðu og menn kannski gerir minni í því að taka fyrir rótvandans
og
það er ekki það ykkar
en maður hlýtur að fylgjast með því þetta eru miljónir manna sem að koma út úr Sýrlandi og er alveg hræðileg bara blóðtaka fyrir það land ef við bara horfum burt frá sko, borgarastyrjöldinu sem þar á sér stað og þessar mannfórnir sem þar hafa orðið á síðustu árum að þá hefur allt þetta fólk sem er að koma mjög gjarnan mentað fólk, iðnaðarmenn og aðrir sem að fara til, já flestir eru í Líbanon, Tyrklandi og Jordaníu reyndar en einhverjir koma til Evrópu og einhverjir hafa komist til Íslands.
Svo erum við farin að fara tilbaka aftur sem er kannski mjög jákvætt til þeirra svæða í Sýrlandi sem hafa verið frelsu undan ISIS.
Já, en var þetta sko rót, vandinn er hins vegar sá að borgarastríð er ekki á einum stað, það fer hingað og þangað landið og fólk er sko yfirleitt áður en það flýri land, þá er það búið að flýja svona 4-5-6 sinnum til annara staða inn í landinu og auðvitað þarf að er þetta rót vandar
og menn, þetta er það sem menn þarf að einbeta sér. Ég reyndi á sér í lönd til þess að ráða leyslum og olíuleyslum og gasleyslum og lindum, já, það er kannski mín persónulega næsti, gjössum að næsti.
Herðu, ég tek nú alveg trúan að Magnús sem að kemur nú beint þarna út úr þessu, en hérna það sem ég langaði að minna á það vant að svara spurningunum hans Baldur. Það verið að endur kanna alla þessa sögu fólksins eftir kemur hér annars að það bara klára að svara spurningunum sem Baldur er ljóta að minna hvernig þær voru. Takk fyrir gjónaðið.
Já, við fórum yfir það, þannig ég held að við höldum áfram okkar efni og býtu, er einhver komin? Já, það er mikið fjör hér, góðan dag
Já, góðan dag Já, ég er nú
Kynna sig
Já, Sigurður heiti ég
Sigurður sæll
Mér langar til að spurja því hérna á Rauðukrossin að vera standa í hérna pólitík
Hvað áttu við með því?
Já, mér finnst Rauðukrossin vera sko, við tökum á móti kvóta flóttafólki við stöndum við þá samninga sem gerðir hafa verið við önnur lönd við að flytja inn fólk og þar fyrir utan þegar kemur að flóttamönnum og slíkum á þá Rauðukrossin að vera stand í pólitík að vera rífast við þing heim að þrýsta á þá
Já, eru þeir að því eða?
Já, mér finnst vera svolítið við því, þegar hafi starfandi löffræðing ekki satt sem er að mantala að frýsta á stofnanir, ríkistofnanir eins og útlending á stofnun og fleiri
Þetta er ágætis spurning ég er alveg til að svara henni
Já, spurningin er svo á Rauðukrossin sem hjálpastofnun að vera í pólitík
og þetta er mjög góð spurning og við spurjum okkur oft og þá yfirleitt gerði eins og Haukur gerði hérna við kváum byrja allt í lagi hvað er pólitík sko það hlýtur að vera hluti af starfi mannúðarsamtaka að ekki bara hjálpa með því að afhenda eitthvað heldur sömu leiðis að tala fyrir máli fólks sem að getur illa tala fyrir sig sjálft. Ég held að séu sko fá betri dæmi heldur en einmitt sko málefni flóttafólks og hælisleitenda að það er fólk sem að talar jafnvel ekki tungumálið. Hvað var það lögfræðingana sem er að sinna hverju máli fyrir sig þá skulu hafa það á hreinu að þar eru þeir að tala máli einstaklings gagnvart ákveðinni stofnun sem er að fara bara yfir mál hans og kanna hvort að viðkomandi eigi rétt á alþjóðlegri vernd. En þegar við erum að tala almennt, eins og ég er að gera núna, að tala aðstæður, ég er að tala ég segja að það sé gífurlegur húsnæðiskortur og hann kemur mjög mikið niður á öllum okkar skjólstæðingum, að nánast öllum skjólstæðingum, þessum heimilislausu konum sem við erum að hýsa, fólki sem er býr við geðfötlun eða á í erfileikum með að finna sér húsnæði, annarkvort vegna þess að það bara er ekki þarna eða það hefur ekki fjárráð til þess að leigja á þessu uppsprengda verði sem er í gangi á markaðnum.
Já, það lækkar ekki verði við það að flytja fullt að hérna flóttafólki,
það hefur alveg óbóðslega lítil áhrif. Þess vegna talaði ég þessa tvo sem að fá hér alþjóðlega verndi hverju mánuði á meðan þörfin á byggingamarkaði held ég sé fyrir 1700 íbúr. Þannig að við erum ekki sko, það er það sem Elín var að tala um sko villandi umræðu, sko reynum ekki að koma einhverju sög á flóttafólk fyrir það hvernig húsnæðismarkaðurinn er á Íslandi.
Það er ég ekki að gera. Ég er að segja það hjálpa bara til, það. Sko,
það skiptir bara einhver máli í stóru myndinni en þú spurður Rauðakrossin í pólitík og þetta er þetta lína sem við þurfum að vega og meta bara á hverjum einasta deg. Við viljum tala fyrir málstað berskjaldasfólks sem að í mjög mörgum tilfellum á erfitt með að tala fyrir sínum sjónarmöðum sjálft.
Er ekki hérna útvöðu löffræðingu fyrir flottamenn og aðra sem að sækja hér heil frá hérna útlendingastofnun?
Ja, þetta er það sem ég var að reyna að útskýra sko að löffræðingurinn vinnur fyrir viðkomandi einstaklings að máli hans innan stofnarinnar. Ég er svona að tala meira þegar ég tala og þú dvalla að tala pólitík þegar þar að kemur. Við erum að tala svona opinber umræður, er það ekki? Eða er ég að
miskilja? Jú, og mér finnst sko að þið sem hjálparstofnun vera að frýsta á þingmenn, frýsta á stofnanir við það að gera alltaf meira og koma svona inn einhvers konar sekta kendi við því að við eigum að geta gert alltaf miklu meira við sem svo rík þjóð og ég veit ekki hvað.
Já, það er alveg satt og ég skal bara halda því fram hvort sem að það er fyrir Rauðakrossin eða persónulega að ég held að við getum gert miklu, miklu meira til þess að aðstoða þá sem að eiga sárt að binda bæði hér á Íslandi og annar staðar í heiminum vegna þess að við erum ein af ríkustu þjóðum heims.
Já, nú er ég búin að lifa hérna allar minn hans og kattatíð og ég ekki hef ég orðið marfið eitthvað gífurlegt ríki dæmi hér, svo sko.
Nei, þetta er náttúrulega er samt þannig sko.
Heyrðu Sigurður.
Já, það hlýtur þá að vera þannig að misskipting auðvist á Íslandi sé svona svakalega. Ég hef aldrei séð eitthvað hérna merki einhver ríki dæmi.
Ég held að það sé reyndar sjálfsagt viðfangsefni með skipting auðs á Íslandi
þetta
og getur örugglega verið mjög sammála það.
Sigurður
minn. En hvernig er með það þegar að þeir fá afgreiðslu annars staðar frá öðrum Norðurlöndum og koma samt hingað? Að það búið að fjallum þeirra umsóknir annar staðar. Af hverju eigum við þá að taka það, þeirra mál upp aftur?
Jú, það er náttúrulega ákveðið fyrirkomulag í gangi í þessum efnum, kallað Dublinarsamkomulagið.
Hörðu Sigurður, við þakka þér þitt innlegg.
Já, þakka þér.
Þetta er reynilega mál sem brennir á þjóðinni og margir hafa sína skoðanir eins og sagt er, en Sigurður réttja honum að henni ríku verða ríkari og fátöku fætökur, þetta er bæði Evrópusambandinu og Íslandi, sorglista reyndum mörgum er löndum. Já, er einhver þarna? Já, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Halló.
Já, halló, heyrið í mér?
Já, 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 já. Hvað heitir þú?
Gústaf Níarsson heiti
ég. Hvað sagði Gústaf?
Sælið verði, mér þekki nú Þórið Guðmundsson svo litið skauta léttilega fram hjá umræðverninu. Og ykkur er nú fjölrættu eða tíðrættu um það að nú sé þetta land svo ríkt að það geti svo gott sem bjargað öllum heiminum. En það eru þetta miskilningur. Það sem að almenningur í þessu landi þarf þetta að fá að vita er það að hvernig þessum peningum er varð þess að nú sjáum við í fréttum að það eru hundruði miljónir sem farin í Rauðakrossin. Ég ekki að gera neina aðtugasemdir við Rauðakrossin sem stofnun, en ég að gera aðtugasemdir við það að sömu krónin verður ekki eitt tvisvar. Það nákvæmlega það sem við erum að gera. Ef að við værum ekki með þennan vanda sem að flóttamannavanda sem mér finnst í raun og veru að vera heimatilbúðum vandi, verður svo okkur svo sem ber ekki mikil skilda til þess að vera að taka móti fólki frá Makedóníu, Albaníu eða Georgíu og móka í það peningum í allslags velferð, hvort sem það er heilbrigðisþjónusta og húsnæðiskostnaður eða hvað veit ég. Þessi kostnaður er meira og minna allur falinn og það er auðvitað ætti að vera áhyggju efni stjórnmálamanna að við skulum vera konir í þetta þennan háa kostnað vegna þess að þetta er að hlaupa á miljörðum. Bara heilbrigðisþjónusta við þetta fólk, hún kostar gríðarlega mikið. Húsnæðiskostnaðurinn er alveg svakalegur og Rauði krossinn er í raun og veru farin að fungera eins og stjórnsýslu stofnun öðrum þræði sem er mjög fyrst eginn alveg fráleitt að skuli gera. Síðan leifir Þóri Guðmundsson að segja það að það séu 25 starfsmenn á launaskrá hjá Rauða krossinu.
Hjá Reykjavíkur deild Rauða krossinu sem sé. Það er deildin sem ég stýri, það er starfa 25 massa, það eru, ég sagði það sko, það er eitthvað 100 massa sem við starfa hjá Rauðakrossum í heilsinni á Íslandi.
Ég myndi, hvað eru margir á launaskrá hjá Rauðakrossum?
Já.
Ég meni, ég ekki að tala sjálfbúðaliðana.
Nei, þeir eru líka miklu fleiri.
Þeir eru miklu fleiri.
3000 massa.
En er það Rauðakrossum 120 manns á launum?
Nei, af það bil 100 manns sem vinna fyrir Rauðakrossum á Íslandi, þá vinna 25 fyrir Rauðakrossin í Reykjavík, þar sé Reykjavíkur deild Rauðakrossins. Þeir eru partur af þessum 100.
Já, ertu þá að mena það 75 manns vinnu utan Reykjavíkur fyrir Rauðakrossin?
Utan Reykjavíkur deildar.
Já.
Þetta er deildaskipt félag þannig að, ég er að vinna hjá þeirri deild sem að sér starfið, deildastarfið í Reykjavík en síðan eins og við vitum þá eru höfuðstöðar hvort sem er fyrirtækið að félagasamtaka gjarnan í Reykjavík þannig að fyrir höfuðstöðarnar starfa fleiri en það er sérst 25 hjá Reykjavíkur deild Rauðakrossin.
Já, ok. En bara fyrir Rauðakrossin í heilsinni, hvað vinnar margir? Hvað eru margir á launaskrá hjá Rauðakrossi Íslands?
Ég var að segja það 100.
Það eru 100 manns og það eru bara 25 í Reykjavík. Er starfið allt út á landi eða hvað?
Það eru 25, starfið er bæði út á landi og á landsvísu sem er hjá sem sagt heildarsamtökunum.
Já, maður hefði nú haldið það að kjarnastar sem er varinu í Reykjavík, það er nú greinilega bara 25% af henni hér í Reykjavík.
Þetta er deildast.
Það er eitthvað að marka þessa tölur.
Gústaf, við þökkum þér. Já,
þakka eitthvað.
Takk hérlega. Loka spurning, tekjur og gjöld, þessi skulum bara segja tekjur Rauðakrossins aðalega koma þær hvernig?
Ég verði eiginlega að fá að tala Rauðakrossin í Reykjavík vegna þess að það eru þær tekjur sem að ég svona held utan og reyni að afla. Það er koma, við getum sagt, úr þremur áttum. Það er samkvæmt samningum við stjórnvöld, þá sérstaklega Reykjavíkuborg, rekstur til dæmis konukots fyrir heimlislausar konur eða vin sem er atkvæð fyrir fólk með geraskanir og ýmislegt annað. Það er af þessum tekjum sem að Rauði krossin í heildsinni fær frá Íslands spilum og síðan er það fjárframlög frá almenningi. Þannig að það er svona úr þessum þremur áttum og jafnvel þar sem við erum að vinna verkefni í sjálfu sér í verktöku fyrir stjórnvöld, þá hefur það yfirleitt gerst þannig að við höfum farið af stað sjálf og síðan smám saman þá sjámenn hjá henni opinbera að þetta er nauðsynlega þjónusta og koma smám saman með peninga inn í reksturinn og þá getum við farið og notað aðrar tekjur okkar í eitthvað annað. En eins og með konukot þá erum við sjálf að styðja það með einhverju leiti sama í vin. Þannig að þetta eru svona tekjurnar koma úr þessum þremur áttum
En síðan eru verkefnin þau eru af mjög víðum toga getur.
Eru þið með hérna sjúkrabílana? Það var nú einu sinni svo leiðis.
Já, Rauðikrossinn á Íslandi rekur sjúkrabílana. Það er svona miklu leiti í verktöku fyrir stjórnvöld. Margir bæir fengu sinn fyrsta sjúkrabíl með því að menn tóku sér saman og stofnuðu Rauðikrossdeild og söfnuðu peningum til að kaupa sjúkrabíl, þannig að þetta, það er nú þetta grasrótar starf sem að fer fram og af þessum, ég held að séu 3500 sjálfboðaliðar sem eru á landinu öll og það er fólk sem er að gefa vinnuna sína, að þá eru 900 það bil sem að eru í Rauðakrossinum í Reykjavík og það er kannski dálítið gaman að geta þess ef ég má. Við tókum saman bara einn dag 50 dag í október hversu margir sjálfboðaliðar væru að störfum hjá Rauðakrossunum og það voru 347 á þessum eina degi. Hversu margir nutu góðs af þeirra starfi, það voru 609 og þegar við tókum saman klukkustundina sem þessi sjálfboðaliðar voru að vinna á þessum eina degi, þá voru þarna 762 klukkutíma sem að þýðir að á einum degi þá voru sjálfboðaliðar Rauðakross að vinna sem svarar 4,5 mann mánuðum. Þannig að það er starfið sem að fer fram bæði í Reykjavík, þar sem að ég vinn og út á landi.
Er þetta þá hjálp við heimilislausa eða þá sem er illa staddir eða sem svona í stuttu?
Í bara mjög stuttu máli, þá erum við til dæmis í Reykjavík, við erum að reka konungot, við erum með skaðaminkunar verkefnið frú Ragnhildi sem er gamall, já, var gamall sjúkrabíl, nú er það hérna annar gamall bíl sem að fer hérna höfuðborgarsvæði, þetta er vinsalasta sjálfboðaverkefnið okkar og þeir eru að aðstoða einhver með heilbrigðisaðstoð, fólk sem er með fíknivanda, fólk sem er á götunni með bæði á heilbrigðisaðstoð, nálaskipta þjónustu, næringu og öðru slíku. Við erum með vin sem er atkvæð fyrir geðfallaða, við erum með styðja innflytjendur og flótafólk og þá er það þessi startaðstoð sem ég var að tala um áðan, þannig að menn komist af stað í lífinu og getur síðan bara verið sjálfbærir. Við erum með áfallasjóð, þar sem við aðstoðum fólk sem að lendir einhvern veginn á milli í kerfun, lendir kannski skyndilegum aðstæðum, sjúkdómur eða slys eða eitthvað slíkt, að þeir geta leitað til okkar og við erum með svona peningalega aðstoð. Við erum með fata aðstoð við í rauninni hvert sem að þarf á að halda og þá er það kort sem menn fá að geta farið í fataverslanir Rauðakrossins á höfuðborgarsvæðinu og fengið þá fatnað og þetta er heilmikill peningur eða getur verið það í gildi 15.000 króna á ári fyrir hvern einstakling og fyrir barnafjölskyldu þá er þetta bara heilmikill stuðningur. Nú við erum með skipti fatamarkað og við erum með ungmennastarf og auðvitað erum með neyðarvarna starf, þannig að það eru hópar fólk sem að koma hér að ef að það verða skyndilegar hamfarir á einhverju tægi, já, húsbrunar eða ég vil stóru umferðaslýsi eða eitthvað slíkt og þá koma þeir að og eru með áfalla hjálp og við veitum skyndi hjálp og getum stutt fólk með því útvega fatnað og annars slíkt. Þannig að þetta er svona það starf sem við erum að vinna á degi hverjum.
Þannig að ef menn eru illastaddir í lífinu þá er hafa samband bara og við þá fulltrúa Rauðakrossins og fyrir þá sem eru hér á landi, að þá er ekkert mál fyrir þá að hafa samband við ykkur. Og
það sem að við, svona útgangspunktur okkar er vald eflandi stuðningur við berskjaldar fólk.
Glæsilegt, þetta eru loka orðin, við kynntust merkri starf sem er Rauðakrossins og Þórir Guðmundsson var gestur okkar og hann er forstöðumaður Rauðakrossins í Reykjavík. Sýtið þátturinn heldur áfram en Haukur Hauksson er umsjónarmaður.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Þakmálun, við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar, gerum verð til boð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980.
Eðalsaltið er komið aftur, pottagaldrar.
Eru hellurnar óhrein gróðastía? Við hreinsum á húðum, hellurnar verða sem nýjar. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Ísfugl frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
Hreinsum sængina og kottan fyrir sumarið. Dún og fýður, Laugavegi 86. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynir. Sjósíin fiskur, flattur saltfiskur, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrkvalur og harfiskur. Eitt landsins mesta úrvala feskum fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003. Kemi jölisir, eigum til örverur fyrir rótþrær, tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólhýsið. Kemi, tunguhálsi 10, sími 415, 4000, kemi.is.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík, granithöllin.is.